kitondo likolokia mirika lakso bikwa use lango bale oko na ukutinze tika kauka usakuse na baluse ibala izimba azu soko puso zuguna kredi foro tiba jete ne kwa singa tibi ua afrika na doti grepu pusta afwaset fm hongi gada doti banda tere bi ua afrika.com awa gosina tela kefeliki pasiste zemunga na kiremba kakoya weda ikiri gugeriki awa bango I na nijiso bubati kuwa na virusu wala covid-19 amune ligi pepeti sa kwa singa tietu kwa nasisu wala yi sote tendeda tuuti angati ya kutas vikodozo kwa mbala kwa ya nati bawa na kofi lewa tuonga na ye kwa gazoli fadea kwa singa tia kikiri zita kwa na ligi ni na ngangusi nzapa fadesu asangu Sangoti Befrika I dabeti ya keda la posto ona ziangati kapa wala kampanye ti manakoti songo beti kodro gana awa badali zosu aketamande na lango bali use na mbasambara ti zeti kako kaso ya keda na popotia na ungoti awa deon gapa bali oko na mbasambara ake gbuburande batati legogbia na fuse atonj toa dera Sangoti ya kodro wande na Nigeria buko aga matene Lucy Loke na pekoti kpale suwa si na bisi la poso na dati marangombe ti wala nisi suwa ke na batati kakankara na bangado ti kodron si na yani agbu ungoti amwe ngeng bangbu utatu kaso si ya onala adeti nga mbimbi ungoti amwe ngeng ni kwa pepe ndalisiso na ndibe suwa ke bwana ambe na mwenge ni akbe adingoda na gine gbiati alfa konde a debayanga biri ti duti na mbata ti lengo gbia ti fani ota na ti batango so atambala na gbele ti mokozi ti kur constitutionnel Mohamed Lamine gana a gbia ti kodro bale oko na use ti sisi ti afrika mokozi ti kur constitutionnel na mungo e so ti tene na gbia alfa konde ayeke nzoni ni lo sara lengo gbia na filingobo na lengi ti bira nga na goro nga na mungo azo na kuâ tënë ti mara wala népotisme lakue na sango ti afrika kodro ti sovali agbion lengo songo na lege ti lembe wala relation diplomatique so ayeke na popo ti lo na kenya na peko ti so somali aba atene kenya ayeke yoro hon ti lo mingi na ti akpale so ayeke na popo ti akodro use so ti afrika ti to e dabe ti e na ndembe so mogadisio ayeke leke tere ti ku na madako ti sorongo awa badali zo nga na gbia ti kodro ndangwa sango kundu so ayeke bando na nene ti awa mungo sango wala comité de protection des journalistes joel simon so ayeke na lini asigi na mbeni tondo so na ya ni lo fa lo tene hungo ti awa mungo sango kue ngbangbo use na bale mbarambara na usio wala 274 journalistes ayeke na ndembe so na ti ada ti kanga na mbage ambeni bale use awara kuâ na ya ti ngu saki use na bale use so yeke da cpj ayoro maboko na le ti akodro ti dunia mbimbi na agouvernement ni so aba mbimbi kodro ti chine so na ndembe so ayeke sara kpale mingi na awa mungo sango wala ajournaliste kapa wala kampanye ti madako ti sorongo akota zui kodro so azianga ni na laposo ayeke na kota kpale na ti ambeni akete kodro ti beafrika frivan sipila
atu ndali na buka oko ti si na lango ti laso aye ti mirango asi mingi na tere ti ambeni azo so atonda ti tene adegapa na ti akete akodro ti beafrika biri kukutu ti eric galo so seke wadelo gapa ti mcu azo so ayeke na ngomi na tere ti ala mu ni na mbage ti kaka bandoro si ahon na ni adelo na place ni pepe na ya ti kukutu so agba kuru ti delo gapa ti lo kue ayeke na ya ni na oko lango so na mbage ti kabo mbeni wadelo gapa ti kamaporo so ti si rps lo nga kue awa gbungo ngombe amû kukutu ti lo na akungba kue na ya ni si ahon na ni gi na oko bikua oko lango bala pamini osio ti nze so yeke da beatrice emili epai wadeo gapa na iri ti lo veni na mbage ti markunda na ti kodro komanda ti oam lo nga kue ambeni awa ngombe agbu akungba ti lo na ngangu si ahon nga na ni pierrette wanga oko ti mbeni wadeo gapa ti mcu na mbage ti mbre lo nga kue lo yeke fa akpale so si asi na azo ti lo
mbimbi tokua aélément ti mbi azo ti kompagne ti mbi cetàdire directeur ti kompagne na équipe ni complet composé de 8 personnes 4 moto et 1 pickup donc na moment sur la Sika, il y a quoi d'embran Johnny? Voilà que Bill Nabi a assaillant à visiter là. À visiter là, il y a mon motoni au choukoué, qui se pique up ni tout. Alors moi, pour m'aller tout ça, dit, même soi, laisse soit ton son bien en yapé.
Malini a signé une pépé, n'a pas getti, bangati bi Africa, n'a pas getti, bongoto, ok, terminé par les soirs, si, mais nous avons gapati, MCU, n'a quoi, awa gongombi, a kangaligi na lundu, n'a pas tati bongasus, qui a bonuna zembe, qui n'est pas sous, n'a pas getti danganga, n'a pas getti bongasu, n'a pas getti bosangwa, de souci, n'a pas contre François Bouzizi, a duti datin de vaisseau, n'a pas été aussi, côté d'affront banga, ou la cour constitutionnelle, a kangaligi na lundi, tenant le dégât par Tiga Biatikodoro, a démis, ou a dion kapa, oko, a tundati kusala, n'a pas guinika pape, bito, qui n'a betti à zoukwe, singa, amina wakwati, l'état, soit qui n'a tik batani, a tundati tene, a lundu yamba, tibuna mina ndonde, kota commandani, barteni, wilikon, a ungano a titene, a la dibetala.
Naya tchala moussa, onso, amina kita tene, amina wuru, a homingi, e, a sarasi, a itati, suin alek, sara kusala, voilà, directeur ti service, voilà, chef de service, préfecturo, andouji famam biti kwe, a la lundu la sisiti bosamwa, la ala on a sisiti bangi, ou na ambilindo, membi, titene, bitene, na itatimbi, kwe soa, gesara kusala, la sisiti bosamwa, titene, a la kiri, a la mou, kusala, tchala, tene, tiso, nangwe, sou, mixa, tene, na la, bosamwa, siri, aikida.
A kwa lisa, simbagi, nambagi, na tertia, wa diwan kapa, a ganga, na gingo, ben, mingi, na betia, zosi, a la runda, tene, kusala, tiena, si minuska, wala, pou, bouti, bi, afrika, kisa, titene, abata, azosu, na pousse, mon, buna, tertim, du, kwa, ki, minuska, ala, fa, tene, ala, limi, beni, pe, peti, tene, aza, tulu, buna, peko, tia, wa diwan kapa, o, kona, po, titene, abata, la, e, tiso, ungo, tia, tulu, buna, limi, titene, asara, ni, pepe, nambagi, nga, du, kwa, ti, beni, besa, ba, tentia, tulu, gu, wala, ti, ba, tenti, si, na, ti, kodoro, zu, o, kwa, di, a, ki, na, tene, pepe, na, nduti, batango, se, du, titi, awa, diwan kapa, so, tine, beso, gingo, ba, ki, mingi, na, betia, wa, bi, afrika, ala, tene, mena, maratei, tongaso, ta, tene, di, ani, ka, pati, soronga, zosu, ali, mi, titene, du, tiande, langu, balu, se, namba, samba, la, tine, zesu, ikida, Freeman, Sipila, Bongi, Vewa, Afrika.
Sara surtout na ngati sangwazo ke mala mingi na na korotika egonda na koso ala ke bunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara joni mingi mangati kodi tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti panala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi egonda na koso sara ge inda tenara mai e la kwa la vunga na yi mzoni sango na mduti kondro na yangati sango akembeni yesu akejoni
Ndoti Bewa Afrika la kwenda ni chikapati mana kutisa ongo akuta usikondro izilegi naso na wadengo gapa monongo uta wala kandida numero 3 mokozi ti MLPC Martin Zigeli Imano
Alba una mimingi atene mbangati nfila nimegwe Fani usu laso titene migiragu ya tikondro epimi warape mbangu matia parce que na bangondo timbi na ati kodro ti azoko tongara kodro atamura pe tongara pale ara kodro tongara kodro ari lutina gero ndi rapa la kwa 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 kabaka kotazu na kodro si akunda na tere bangondo timo tone isara ndi tone ina kwa so bisara ndindi na ati dunia timbi si lasu mbi wa bada dezu timbeni kodro su agreati pale timbeni circonstance ari pale ndanzi so mira ati komite exekutif suffisant akorti kartu mosi biba mina yemingi su kozo ndinga bitere ni atosa pe Mbiinga lasu, yesu apenjuni ndalti kodati. Mbiinga usi yesu, biduati sara, tongona soromi, titene sara sisiri ya kiri hiyo ya kodro. Mbi, somo bambi su, babatimbia inga mitia, mamatimbia inga mitia. Laoko batimbia mungi la wafuta na mene kwa la terbisara. Mbiye, titene na kodro ti, mwenge oko ti be Afrika. Wala nabangige u, wala kita kodro ndeo, awara mem pasarisu. E projeti na MLPC itene, itumu wangu nazo tenana bungi kodro. Tua bungi kodro wana, yati kete kodro oko kezla ekol oko ikiza dungu okokoda ikiza santa ti santa okokoda na yati commune okokoti erse akwe yeti tene college aduti titene tono mwenye agulundu na kondrati luti kwa college lege na yu apwe epi na yati superfecture okoko isara gisi yeti tene izia kikicha universite uta okona bambari okona busangwa okona berberati su aha mwamune ya peti mandambeti na jiska si na licence me a licence professionnelle su afanala parizam titene na ga specialite ya comptabilite titara gestion tisara administration tu ressources humaines naya tia zone so titena awara kwaka et puis tomara de sa gara université de Bangui le gars sara geso le gars sara MD ni master ou doctorat et talent ça doit être en charge formation tamo na zitu amona na passa ngbena gbiati togo président ya de maso awara kwara so so le tene tomo sina eti kodrosi mwati nga uzara si yatu la sona eti kodroni il faut mon sara dati mon atter di place aux abus ya ke sara zendida parce que ton so moinga wara zara si yatu la sona eti kodroni bi soutenir la corte cartoum bi kina eti comité exécutif de suivi mawani gisu ayati kwa chimiti badala zo la kombi kubo na ndete ayati aketi kodro bibi gwe na ayati circonscription ti milani na nzati fevri isti ngusa onso aturu kutumba kwa mumbi na otage biba ngombe su na tertana biterme komo mekazo sa ketena igi na ayati komite exekutif de suivi atayani ni desarme ya rome ala wara ngombe su nando a wabi afrika sa kena mbagi ti bangas na mbagi ti mobai na mbagi ti kembi na mbagi ti alinda u tu ala mbagi gana bangi su ala ganduru ti sirabu kulubu su ala ke plie ginzapa ti tene ani pasi na seni izasi asara cantonnement, cantonnement n'a rien. Si c'est la Fando, so à Turgutumara, à Doitimbada, jusqu'à Zingombe, quoi en voiture, la Sara doit être sigi, n'a qu'un de mes peuples. Tongana et Sara Tonga sous peuple, et petit voir à Silla, so à que projet MLPC là.
A Kefade, ou à Dérangapa, ou à la candidat numéro 3, Mokosi Kapa Poso MLPC, Martin Zigeli. J'ai été dans d'autres VOA Afrique. Nambage ima Yannick Olivier Nambele wa Yangati wa Dérangapa Molongo Osio. Sylvain Patassé.
L'année la 2015, Sylvain Patassé, Gakoutou, a été candidat l'année. Danti ainsi, la Centrafrique Nouvel Élan, et Bouliti, il faut y gouda, ti mandakousson encore ti fani ouse. Si Bouliti, la Centrafrique Élan, il sera kouta congrès, nanana bakasalani, si a militant, là, zouti kodra boumbi atene, il faut y dutina ti mandakouni, dalti so y kila y soye atene, fini bangondo. So, il mouni la bangondo ti, président Ange-Félix Patassé. Il gala ti mandakousso parce que, il kila bangondo ta zo soit na héritier politique tongana ba batmozo a keda bangondo silo kida pe si montene bangondo soit petit sala titena zo ban joni na doti se petit centre afrique et mou bangondo so izala ti so irate le centre afrique nouvel élan soit permettre la titena kiri la poko titena ouduni la legini la ouungo duni et qui leke kodro et qui za kodro njuni an de lam na amaseka so agala poko titena la wara njuni duti la se se tibe afrika pas si soit kina la centre afrique a ketene titene zo tout a te pepe ma ke tene tin joni duti mlenge tibe afrika oko oko a doati wara yiti te la legeni la duti ngoti si ve patase inga koutou itene la ti bango ngoti so a nouvelle vision itene il faut zo koko a wara kobe ti tene lo te nan duti se seta koutaratlo la iti so yir etene nouvelle vision a pia lo so ikizan de la se sete nta jeunesse ni la ki sara si kodro so a ki wara joni duti la ti ngu oku mandako a kida mandako a ki yeso a yir etene rendez-vous démocratique tongana igala ti mandako so se ke ki la yeso a yir etene fini bango ndo la legi ti tene i sara si Centrafrique a gola devant ti tene Centrafrique a gola devant Sylvain Patassé a d'abek lula jeune teneta masika da teneti éducation mba yi soa fa kodro so mingi parce que imu teneti éducation yi sara langia na tapande teneti éducation a kigi teneti gongo la dasinda gigi ape teneti éducation mba a zo batene a ki teneti gongo gi la dasinda gigi si a sara si i peti wara a kwenba mlenge ti kodro mais éducation la beni soye la tene ou ra du sol a ki yi soa ki sara si gonda ti kodro a tingba pi a loso Sylvain Patassé a ki gala nyande la legiti soit une éducation formation la gundani et la yati manda ko sui ki ziani kete kete titena masika inga tene itara deja a turugu a jere kodrozo itara azu soit na inga mbiti mingi la kodro su itara la ba laso nguo ke la pokoni kodro aga kiri kiri si Sylvain Patassé soit ke zoti dengo bouzi donc il faut itara aussi a masika tiba wara nye la ipiti sara titene isigi la kodro ti la gouti pasi teneti siri mingi a ke teneti a turugu men monsu mo ke sara poroso mo doati du tu l'as sorti mais bangondo parce que mon amour qui nous consulta tourugu moi qui fallait la guerre et quoi ni ça la tu essaye qu'on doit du tir la c'est du tir ni là la histoire est rien tenu fini bangondo sous si même pas tassé a utilisé la cc et qui moi tourugu la gunda ti quoi à tourugu à qui du tir tonana à protéger ti kodro mais à la yo d'où la terre ta place au à teneti moussou soit qui da je sois qui s'arrête qui veut être sécurité tourugu à qui pique à patra la lope
Akefade Yannick Olivier Nambélé, Wayangati Wadéon Gapa, voilà candidat numéro 4, Sylvain Patassé. Senegui wana Université Johns Hopkins na Baltimore City si America a muna iwango na ndoti kobelati diabète imalu
kobelati diabète ake kobelati sucre so ake na yati mene sucre ake source ti énergie ake tono carburant soit cellule ti tereti a besoin na diabète yeso ake passé clé soci ake zina cellule ni ti tene sucre na li na yati a cellule clé ni ake mene hormone so irini insuline insuline ni soit ake mingi ape soit a tamlan zone ape donc sucre soci mene ake gana ni ti tena li na yati a cellule zon angbagi na yati mene ni la to ti sucre ni na yati si mene akuna nduzu.
Kwa te sucre mimi gisimu wa kobe nima?
Nzere kobe sui kwe kite ali na yati mwawe ake fayani kete a sucre sui reni glucose ni la ake fono na yati tere ala sola ake source ti energie ni. Tono toni akungangu mingi na yati mene so ake duti na yati a kamba ti mene ne ake duti andoti a ner et puis ake akumile ake bumbi na organ ti yati terekwe andwa yati le donc a petit tena sara le ti mwa buba aduti na ndwa aduti na yati gere ti mo a ner ni so na gere ti mo moke sentir douleur encore ape kete ka sara mo tonga so moke hinganga nda ti kani ape me kani ake mu ti lo ape gindali ti sucre so mbi gere ti mo ni afufu moto so fo a fa gere ti mo ape ti duti na ndö ti be aduti na ndö ti be awso be ti mo ayeke arrêté mwara crise cardiaque mbeni organe so si sucre ni ayeke duti ta ayeke na ya ti rein ayeke filtre so ayeke zia sonia ye na ya ti tere ayeke buba rein donc aso kue a complication ti diabète ni la
zo ayeke hinga tonene atene ni yeke na kobela ti diabète
moke te ye mingi tongaso ou bien moke sara ino mingi ou bien nzara ti ngu ayeke sara mo moke nyongi ngu lakue so asin so akomanse ti fa la et puis moke ba aye tongana aswa la ayeke koya ti gere ti mo moke ba ander ti mo ayeke duti na lege ni ape so akozo asin ni la tongana tongaso moke mo ba docteur ti mo ayeke ba to ti mene tongana to ti mene so ahon mbeni degré awa ayeke tene mo atene ba sucre ti mo ahon mingi fo agi moyen ti tene abese ni mo peut ti bese na yoro mo peut ti changer façon so moke te kobe tengo kobe fo mo tege akugbe so mingi ndambo ti pla ti mo adoit ti duti gi akugbe ti kasa na le ti keke kar ni adoit ti duti susu wala nyama kete et puis kar ni so la si aduti aye tongana agozo alo so abon mo sara exercice mo peut ti réduire to ti sucre na ya ti tere ti mo
yoro ni ayeke dama ti tene asoigner diabète ni so
mara ti diabète ni ayeke use type oko type 1 so akomanse na mlenge so insuline ayeke ape na ya ti tere ti zo donc fo amu na lo insuline tout le temps type 2 ni ayeke ti so la ayeke mu na akota zo mo si na âge ti 40 ans mo komanse ti wara surpoids et c'est là que diabète ni akomanse ti manifeste tere ti lo ti so ni na début ni ayoro ayeke acomprime ayeke so moke nyon et puis ayeke bata niveau to ti sucre ni na nzoni niveau
diabète ni so ayeke héréditaire
diabète type 2 ni so tongana ababa ti mo ayeke na ni aita ti mo ayeke na ni kota chance ayeke ti tongamo ngambo si mo wara na ni type 1 ni la si ayeke mbeni mala so atene auto-immune c'est-à-dire acellule ti tere ti mo la si adétruire aattaqué pancréas so ayeke créé insuline ni et puis awe ni la mo wara insuline encore ape so aspect héréditaire ayeke mais aussi moke ba na ya ti famille tongana mbeni zo oko akono so atanga ni aussi akono aussi soit qu'un zone à peine. Donc, si tu as un diabète, ton temps pour tu diminuer peut-être 5-10 kilos, diabète, tu as du petit sous contrôle.
Sur la mafade, il y a que Wanganga, docteur Kousi Dambita, qui est dans la Sénégie, la Université Johns Hopkins, dans Baltimore, c'est ici, Amérique.
La voix de l'Amérique.